Tak for velkomsten, og tak for invitationen til at være sammen med jer her i dag. Jeg ved ikke, om den lige gav lidt genlyd. Kunne være, at det blev lidt irriterende at høre på i længden, måske. Sidst jeg var her for et års tid siden, der boede vi i Skjern, og vi er så for nyligt flyttet til Silkeborg. Og det betyder så også, at vi, at jeg ikke, kan man sige, på den måde længere er prædikant i Vestjylland. Men jeg ved ikke, om de vil have mig. Jeg har ikke hørt fra dem endnu i Østjylland, men om alt går vel, så hører jeg nok fra dem på et tidspunkt her i foråret og bliver overført der. Men jeg har i hvert fald set frem til at være sammen med jer her i dag. Silkeborg kender jeg ikke så godt til endnu. Jeg har været lidt til noget alliancebedeuge der. Men det er lidt trangt i forhold til Vestjylland. Det er lidt bedre plads, synes jeg. Så det kommer mig lidt bedre. Men af forskellige årsager var vi nødt til at flytte. I dag er vi sammen om en bestemt tekst fra det gamle testamente, og skal søge at følge en rød tråd fra der og så frem til det nye testamente, som også er forbundet med den dag i kirkeåret, det egentlig er i dag, Septuagesima dies, den 70. 20. dag. Vi er egentlig i kirkeåret opstarten i fasteperioden, den første søndag i forfasten, så at sige, hvor man ser frem mod påsken og dens begivenheder. Og navnlig langfredag og korset står lidt som et centrum, som det dagens tekst i dag fra Jesajas kapitel 51 peger frem imod. Nærmere bestemt i Jesajas omtale af vredens bæger, som først og fremmest gives til Guds folk, men så også bredes ud. Og så møder os mange århundreder senere i Getsemane have, skær torsdag om aftenen i de tidlige nattetimer, kunne man sige. Vreden spærer, men også samtidig, at Septuagesima dies, den 70. 20. dag, ikke kun peger frem mod, at Jesus drikker vreden spærer, men også, at der sker noget andet i påsken. Særligt skær torsdag med indstiftelsen af nadveren. For hos apostlen Paulus, der omtales denne indstiftelse som velsignelsens bæger. Og det er de to bæger, de to kalke, vi vil samle os om. Først og fremmest vredens bæger i den tekst, vi møder, men også hvordan det peger frem mod Jesus, der drikker vredens bæger for vores skyld, så vi i stedet for, renset i hans blod, kan tage del i velsignelsens bæger, helt frem til den evige salighed. Men først vil jeg lige bede kort. Kære Gud, himmelske Far, tak for, at vi kan mødes her i dag om dit hellige og levende og sande ord. Jeg beder om, du må sende din hellige ånd over ordet, ind i ordet og ind i vores hjerter, så vi kan se det frygtelige i ikke at høre dig til, men også det velsignede i at være et Guds barn, renset i din søns blod. Jeg beder om, at det må bringe os en trøst og en frimodighed til kristenlivet. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil være sammen om nogle vers fra profeten Jesajas, det 51. 20. kapitel, vers 17-23, i den autoriserede oversættelse på side 653. Og jeg tænker, vi vil rejse os og læse i Jesu navn. Jesajas kapitel 51, vers 17. Og der står således: Vågn op, vågn op, rejs dig, Jerusalem. Du, som fra Herrens hånd fik hans vrede spære at drikke. Den berusende skål tømte du til bunds. Af alle de sønner, hun har født, var der ingen, der ledte hende. Af alle de sønner, hun opfostrede, var der ingen, der tog hende ved hånden. Der var to ting, der ramte dig. Hvem ynkede dig? Vold og ulykke, hungersnød og svær. Hvem trøstede dig? Dine sønner lå afkræftede på hvert gadehjørne, som antiloper i fælden, fulde af Herrens vrede, din Guds trussel. Men hør nu dette, du hjælpeløse, du, som er beruset, men ikke af vin. Dette siger Herren, din Herre og din Gud, som fører sagen for sit folk. Nu tager jeg det berusende bæger ud af din hånd. Du skal ikke længere drikke af min vrede skål, for jeg rækker det til dine undertrykkere, dem, som sagde til dig, kast dig ned, så vi kan gå hen over dig. Du måtte gøre din ryg som den faste jord, som en gade for de forbipasserende. Amen. Jesajas taler om Herrens vrede, om en ulykke, som rammer Guds folk. Og man kan også overveje så mange år efter, om det, vi har oplevet i vores verden, helt ind i vores samfund, om det også på en eller anden måde er udtryk for en vredens spære, så at sige. Mange kristne har nok gjort den tanke, for noget har ligget som et mørkt skygge over vort land, vort samfund. Noget har søgt at hindre os i at mødes om Guds ord i lang tid. Det er flere år efterhånden. Denne virus, som kom ind, dette fremmedartet, som voldte så meget ulykke og smerte. Jeg husker selv fra min korte tid som præst, da jeg på et tidspunkt skulle begrave et menneske på min egen alder, hvordan jeg sad der med familie og pårørende. Og ikke nok med, at de skulle forholde sig til et elsket barns død. Samtidig skulle de også forholde sig til at holde den reglementerede afstand, når man bar kisten ud af kirken. Holde den reglementerede afstand, når man sang altid frejdig, når du går, mens gråden var der. Jo, på den måde var der også noget mærkeligt, noget kunstigt, noget, der søgte at så splid og hindre menneskers almindelige følelsesliv og mulighed for at sørge. Der var noget, der ramte os. Noget, som stadigvæk ligger på en måde som en skygge over vort land og samfund. Og man kan jo godt overveje selv som et Guds barn, hvor er Gud henne i det her? Hvilken rolle spiller han? Og nogen tænker måske også tanken videre. For vi bekender jo troen på en almægtig Gud, himlens og jordens skaber og herre. Står han bag dette, der sker? Er det hans kald til omvendelse for et ulydigt og genstridigt folk? Jeg ved det ikke. Jeg for min del synes tegnene er tvetydige. Men jeg ved, at Guds ord fortæller os, at Gud virker sin vilje igennem. At Gud er almægtig og søger selv igennem smerte, mørke og synd at virke sin gode vilje igennem. Og jeg ved også, at Guds ord fortæller os, at Gud kan og har straffet mennesker og deres overtrædelse og syndighed. Ikke mindst i den tekst, vi er sammen om, fra profeten Esajas 51. 20. kapitel, hvor vi hører om denne vredes bæger, der hældes ud over Guds eget folk. Profeten Esajas lever ikke i den tid, som han profeterer om i denne tekst. Nej, som en af Guds profeter har han evnen til både at tale ind i tiden, han lever i, og frem i tiden. For ikke så længe siden var der i Luthers mission en sådan notis, som er blevet til en lidt stor ting i LM, tænker jeg. Vi har brug for flere profeter, lød det. Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad det er, man mener med det, dette med at have brug for flere profeter. Men måske skulle vi i stedet for at søge flere profeter ved siden af Guds ord, så i stedet for at søge nød i Guds ord og høre, hvad Guds profeter har sagt ind i tiden dengang og frem i tiden. Ikke mindst hos en profet som Esajas. Esajas levede omkring 700-tallet før Kristi fødsel. Dengang, godt 200 år efter, riget var blevet delt i et nordrige og et sydrige. Og netop på Esajas tid var der en ny verdenshersker, som troede det, vi kendte som Guds folk. Det assyriske, mægtige, store imperium, som indtog Samaria, nordrigets hovedstad, 722 før Kristi fødsel, førte store dele af nordriget i eksil, plantede et blandingsfolk i nordriget i stedet for. Esajas virkede ikke i nordriget, men i sydriget omkring Jerusalem. Men sikkert også her har man følt sig troet af denne mægtige, stor imperium. Esajas søgte at advare sit folk forgæves. Det kan man læse om i mange af de første kapitler. Men det vi så er sammen om i dag, Esajas kapitel 51, handler om tiden lang tid efter, kunne man sige. Handler om det, der skete i sydriget. Endegyldigt i 587 før Kristi fødsel. Ikke om det assyriske mægtige store imperium, men et andet store imperium, som brød frem. Det babylonske store rige. Esajas søgte at advare sin samtid, men de lyttede til falsk profeti, falsk forkyndelse. Og den forfærdelige afgudstyrkelse, man kan læse om, navnlig i første kongebog, hvordan denne Baal-dyrkelse, kananæisk afgudstyrkelse, begynder at gennemsyre nordriget og også forplanter sig ned i sydriget, har for alvor taget til. Jeg kan lige frem høre om, hvordan man selv i sydriget kan finde på at ofre sine børn, lade dem gå igennem ild for afguder som Baal eller Moloch. På den måde var der et stenhjerte, der kom ind, selv i Guds folk, der havde templet, der havde Guds lov og pagt. Mange af dem har sikkert tænkt, at de dyrkede den sande Gud, at de ærede pagten, at de ærede gudstyrkelsen, men deres hjerter var hårde og formørket. Det nyttede ikke at advare dem i samtiden. Og i 2. kongebog kapitel 25 kan man så læse om, hvad der skete. Hvordan det babylonske storrige indtog sydriget, satte ild på paladser, kongepaladset, satte ild på selv templet og førte store dele i eksil i Babylon. Af tre omgange, men alligevel i eksil. Folket fik denne vredens bæger at drikke. Fortumlet, omtumlet, ingen kunne hjælpe. Mange har nok tænkt, at det hus, det løfte, der var givet til folket gennem den lange ørkenvandring, endegyldigt var placeret i Jerusalem, et hus for Herren, hvor hans navn skulle være til evig tid. Men de lyttede ikke til Guds advarende røster. Templet blev lagt øde i ruin, folket ført bort. Hos Jeremias, profeten Jeremias, som var skal vi sige, mere samtidig med begivenhederne i sydriget, da babylonerne indtager sydriget og Jerusalem, der hører vi i det 25. kapitel, hvordan Gud igennem Jeremias taler domsord. Drik, rav omkring og te dig som en afsindig på grund af sværet, jeg sender. På den måde kom Guds dom til sydriget, kom Guds dom over sit eget folk, han havde købt. Jo, dette vredens bæger, som Esajas taler om, blev drukket af Guds eget folk. i en sådan grad, at det var fuld, men ikke af vin. Ikke vin blandet med krydderier eller andet, men Guds vrede indtog de, og folket ført bort. I et mørke, kunne man sige. Mange har i tidens løb forsøgt at sige, at tiden i Babylon måske ikke var helt så hård alligevel. Arkæologiske fund har man søgt at gøre efter, hvordan man kunne være æredyrker og ernære sig. Ja, i en vis grad også få lov at dyrke Gud. Men salme 137 navnlig omtaler, at i hvert fald ikke alle har haft det sådan. Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Den gråd er udtryk for, at noget er gået tabt. At folket er i oprør, er i et mørke. Forvist fra Guds bolig, forvist fra Guds hellige by. Og hvor mange af dem har i grunden vidst, hvor lang tid man skulle være i dette mørke. På samme måde kan et Guds barn jo også leve i et mørke. Og det er ikke sikkert, at man sådan lige kommer til sig selv, så at sige. At man opvækkes fra de døde, eller opvækkes fra søvnen igen. At man sådan kommer tilbage til fællesskabet med Gud og med andre kristne. Når denne prisgivelse, denne midlertidige prisgivelse, kan for nogen bare blot føre til, at man kommer længere og længere bort, anklager Gud. Hvor svært kan det ikke også være, hvis sorg, smerte, sygdom eller død kommer ind, og man ikke kan forstå det, og ikke synes at få Gud i tale, ikke kan forstå og gribe hans vilje. Hvor svært kan det ikke være, ikke at komme bort fra Gud, og længere og længere ud i mørket. Måske også det ligger delvis bag denne gråd, som salme 137 nævner. Denne gråd, denne længsel efter at være sammen med Gud igen. At kunne finde Gud midt i al meningsløsheden. Men i det mørke, i dette domsmørke, der lyder så de velsignede evangeliske ord, som vi hører i dagens tekst. For i den åndelige søvn, som Guds folk er ledt ind i og forført ind i, der lyder ordene, vågn op, rejs dig, Jerusalem. For Gud lader ikke sin dom være evig over sit folk. Han giver dem løfterne om, at de skal vende tilbage. Dette vredens bæger, som Guds eget folk har fået at drikke, skal gives videre først og fremmest til dets undertrykkere. Og her tænkes nok først og alt på det babylonske storrige. For efter assyrerne blev overtaget af babylonske storrige, så kom det persiske storrige med kong Kyros, som tillod gennem sit dekret, sin befaling, at folket kunne vende hjem. Godt 70 år efter de første, her blandt profeten Daniel, var blevet deporteret til Babylon, fik folket lov at vende hjem. Vågn op, vågn op. På den måde lod Gud sit lys skinne igennem dette mørke. Guds folk fik lov at vende hjem. Ganske vist synes der at være sket en eller anden form for skade, i hvert fald blandt visse af Guds folk. I hvert fald kan man læse i steder som Esra og Nehemias bog, at det ikke gik helt så nemt med at få folket tilbage. Det krævede noget overtagelse hos visse i hvert fald. Og også kunne man læse hos Nehemias, at nogen stadigvæk følte, at de levede som fanger, som undertrykte, som ufri, efter de var vendt hjem. Men de fik lov at vende hjem og genopbygge templet. Og dette vredens bære skulle givetvis videre. Vi hører ikke så meget om helt konkret andet, end det til folkets undertrykkere. Men hos Jeremias kapitel 25, der hører vi mere omkring dette vredens bære, der skal gives videre. Det skal gives videre til Egypten, til Mediens konger, til Tyros konger, til Edoms konger, til Nordens konger, ja til alle verdens kongeriger. Her synes der være hos Jeremias noget, der præger frem i tiden, der ikke kun handler om den konkrete tid og om, hvordan det babylonske storrige skal gå under og overtages af et andet rige, men noget, der præger mange århundreder frem i tiden. Hvordan Guds vredes bære, Guds vredes skåle skal gives rundt, skal sendes rundt til hele verden. Hvordan dette mørke skal volde frem og vælde frem over den ganske jord. I den allersidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, det 14. kapitel, der møder vi dette vredens bære, denne vredens kalk igen. Der hører vi i Åbenbaringsbogens 14. kapitel om, hvordan nogle skal drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bære. Et frygteligt, barsk billede males os for øjnene i Åbenbaringsbogens 14. kapitel, hvor vi hører om fortabte sjæle, der skal pines foran øjnene af lammet og dets hellige. Fordi de har dyrket dyret fra afgrunden og dyrket dets billede. Åbenbaringsbogen åbenbarer for os Guds modstander. I kredokommentaren til Åbenbaringsbogen af Georg Adamsen, der betegner han denne Guds modstander som den djævelske træhed, for ikke at sætte den op på samme niveau som den guddommelige treenighed, men dyret fra havet, dyret fra jorden og antikrist, eller dragen, kunne man sige, som Guds modstander, der åbenbares der. I Åbenbaringsbogens 14. kapitel, der hører man om dem, der har dyrket dyret fra afgrunden og dets billede. Mennesker, som har forsaget og taget afstand og bekriget Jesus hele deres liv, der ikke vil høre tale om blodet, der renser for al synd. Måske mennesker, der stille og roligt er faldet fra den levende tro. Mennesker, der regnes for at være levende, men i virkeligheden er døde. Der ved, hvor mange gange man skal bukke og neje, når man kommer i kirker, der kender ritualer og liturgier, men ikke har et bankende hjerte for Jesus. På den måde vil det vredens spære, der i Esajas, det 51. 20. kapitel, skænkes i hvert fald delvis til Guds eget folk midlertidigt, blive givet videre til Babylon og andre store riger, og blive givet videre endegyldigt i Åbenbaringsbogens 14. kapitel på dommens dag, når mørket skal sænke sig over jorden, når Gud skal etablere sit nye rige på jorden, og at hver fordømt, fortabt sjæl i al evighed skal drikke dette vredens bæger. I dagens tale kan man nogle gange høre folk nok velmenende nok tale om fortabelsen som et sted, hvor Gud ikke er. At fortabelsen er en form for Guds forladthed. Og det er velmenende nok, men dybest set er det lidt noget teologisk sludder. For vi tror på en almægtig Gud, der er allesteds nærværende. Der er ikke nogen steder, hvor Gud ikke er. Men i fortabelsen, i helvede, der er han ikke som den kærlige, barmhjertige, elskelige fader, men som den fortærende ild, der skal brænde i al evighed. Fortabelsen er ikke kun smerten ved ikke at være sammen med Gud. Nej, så Åbenbaringsbogens det 14. kapitel også portrætterer det, så er det en pinsel, en aktiv smerte i al evighed, uden ophør. Profeten Esajas i det allersidste kapitel, det 66. 20. kapitel, portrætterer det som et sted, hvor ilden ikke slukkes, og madikkerne ikke dør. Det kan være svært helt at vide, hvad det præcist angiver, men et bud fra luthersk hold er, at det er et udtryk for, at fortabelsen både er en ydre smerte, der påføres, og en indre smerte, som aldrig skal forgå. Dette mørke går et hvert ikke Guds barn imod. Dette mørke går et hvert fortømt, fordømt, fortabt sjæl imod. Et mørke, der aldrig skal ophøre. En død, der aldrig skal forgå. Og et sted, hvor der ikke er noget håb. For som en luthersk teolog udtrykker det, det mindste håb ville nedbringe denne smerte og lidelse. Evig pine. Og ikke kun for en, der er aktiv, tager afstand fra Jesus, men også for dem, der måske selv regner sig for kristne, men i virkeligheden ikke er det. Forført bort fra den levende tro. Dette vrede spære skal et hvert fordømt menneske drikke i al evighed. Og dette mørke vil aldrig ophøre. Det er den barske virkelighed, som Guds ord beretter for os om vredens spære, der først gives til sit eget folk, gives videre og i al evighed skal gives til en menneske, der ikke er renset i Jesu blod. Men samtidig med dette mørke, som også hos profeten Esajas, hvor det midlertidige mørke for Guds folk i Babylon blev brudt af ordene, vågn op, rejs dig Jerusalem, blev brudt af dette lysets budskab, som lød gennem Guds egen profet. Der lyder der også et ord, der bryder dette mørke og denne mismod for et hvert menneske, der ængstes ved dette evige død og dom. For som vi også sang i salmen her før talen i et af versene, at Jesus gælder i mit sted, det er ankergrunden. Mine synders straf han led, drak min kalk til bunden. For det er det vredens bære, som gives til Guds eget folk og skal gives i al evighed til et menneske, der ikke ejer troen. Det gælder ikke for et Guds barn. Fordi et Guds barn tror på, at der er en, der gik imellem og drak min kalk til bunden. Jeg sagde, vi var i seksuagesima, der peger frem mod påsken. Og netop i påsken, der møder vi Jesus, Guds egen søn, der drikker det bæger. Selv samme aften eller nat, som han indstifter den hellige nadver, der møder vi ham i Getsemane have. Fortvivlet, ængstende, bloddråber af sved, på grund af det bæger, han skal drikke. Mange Jesusfilm udmaler, ja, udpensler nærmest de pinsler, det kan man i hvert fald møde, nogle Jesusfilm gør, udpensler den lidelse og smerte, hvor blodigt det har været, hvor barbarsk det har været at dø gennem korsfæstelsen. Og det har det også været. Det var en ressourcekrævende måde at dø på. Men det er ikke det, der gør Jesus så enestående, for der var mange andre, der blev korsfæstet. Oprørske slaver, oprørske politiske uroer eller andre. Men det, der gør det så enestående, det der nok i sandhed har gjort, at hans sjæl ængstes så meget, det er den åndelige, den usynlige side af korset. Det er det Guds vrede spære, som Jesus drak til bunden. Men som han udtrykker det i Getsemane have, dog ikke som jeg vil, men som du vil, siger han til sin himmelske fader. Han ængstes, fordi han ved, at på korset, der skal gå han i stedet for syndere. At den fortærende helvedes ild, som skal skylle ud over et fortabt menneske i al evighed, at den drikker Jesus selv på Golgatas kors. Dette mørke, denne form for gudsforladthed, som Jesus oplever, som han råber ud på Golgatas kors, er udtryk for, hvordan den fortærende helvedes ild skyller ud over Guds egen søn. Hvordan Guds fulde vrede og dom rammer Jesus. At han på en for os uforståelig måde, ja nærmest utrolig måde, oplever helvedes evige smerte på sin egen krop, så at enhver, der tror på ham, ikke skal drikke dette vredens bæger til evig død og dom. Jo, Jesus, Guds egen søns blod renser os for al uretfærdighed. Det er sandt. Og på Golgatas kors, der drikker han Guds vredes bæger. Og han gør det med sit eget blod, om han så må sige. Blodet er det, der gør forskellen. Det er en bloddrøbende begivenhed. Men missionsbevægelserne blev også tidligere omtalt som blodige, blodtørstige, blodfikserede eller fokuserede bevægelser. Og med god grund, fordi Jesu blod er det eneste, der er livgivende. Fordi Jesu blod gør forskellen, om et menneske i al evighed skal drikke vredens bæger uden håb og i evigt mørke, eller om det i stedet for skal drikke et andet bæger til velsignelse og liv og lys. Selv samme aften, nat, som Jesus bad for det omkring dette vredens bæger, der omtales nemlig et andet bæger. Skær torsdag indstiftede Jesus nadveren. Og hos apostlen Paulus i 1. Korinterbrev kapitel 10, kapitlet før han gentager Jesu indstiftelsesord i den hellige nadver, der omtaler han også særligt kalken med ordene velsignelsens bæger, som vi velsigner. Er det ikke fællesskab med Kristi blod? Fordi Jesus på Golgatas kors drak vredens bæger, der kan et Guds barn i stedet for tage del i et helt andet bæger, sammen med andre kristne, der også er renset i Jesu blod. Og dette velsignelsens bæger, som Jesus indstifter, dette på mange måder bloddrøbende bæger, står i forlængelse af den gamle paks, som også blev indstiftet med blod. For når Jesus indstifter den hellige nadver, så gør han jo på et bestemt tidspunkt, nemlig i påskeugen, under påskefejring, under påskemåltidet. Jødiske kilder fra dengang mener, at dette velsignelsens bære, dette udtryk, som kun nævnes her i 1. Korinterbrev kapitel 10, er et udtryk for det tredje eller fjerde bære i det jødiske påskemåltid med vin, der blev sendt rundt. I 2. Mosebog kapitel 24, dengang folket blev ført igennem ørkenen og fik givet den hellige pagt og lov, der tog Moses også blodet fra offerdyr, hældte noget ud over alteret, men resten blev stænget på folket med ordene: dette er pagtens blod, den pagt, som Herren, jeres Gud, indstiftede med jer. Dette er pagtens blod. Dengang blev det stænget på folket, og på den store forsoningsdag gik ypperstepræsten også badet i blod som renselse og offer for vores synder ind og modtog tilgivelse for sig selv og folket. Den gamle pagt blev indstiftet med blod, og det gjorde den nye også. Fordi Jesus på Golgatas kors drak vredens bæger, så kan et Guds barn, renset i Jesu blod, i stedet for tage del i velsignelsens bæger. Og ligesom den gamle pagt blev indstiftet med blod, og folket fik stænget blod på sig, så får Guds børn også helt konkret del i blodet, når vi deltager i nadveren. Men ikke kun som en ydre renselse af synd og ydre handlinger. Nej, helt ind fysisk konkret tager vi del i ved at drikke Jesu blod sammen med vinen. På en åndelig måde ganske vist, men legemligt hans blod modtager vi. Som tilgivelse for vores synder og som kraft og styrke til at gå ud og leve livet som kristne mennesker. To bæger, der begge har deres på en måde centrum i påskeugen selv samme dag. vredens spære, som gives til Guds folk, som gives i al evighed til en fortabt sjæl, som Jesus selv trådte i stedet for og drak på Golgatas kors. Så at enhver renset i det blod i stedet for kan tage del i velsignelsens bære, i den hellige nadver, som peger frem mod det himmelske festmåltid, hvor det hvert Guds barn skal sidde til bords. Derfor er det, tænker jeg, med det perspektiv, med det sigte at sidde til bords i det himmelske festmåltid og nyde velsignelsens bære. Derfor giver det også så god mening, når man engang imellem har til en begravelse et gudsbarn, der ønsker at få salme 23 læst højt til sin begravelse. For det er med i salme 23, at Gud dækker bord for øjnene af mine fjender, salver mit hoved med olie, og mit bæger er fyldt til overflods. Mit fredens bæger, mit frelsens bæger, mit velsignelsens bæger. Og de løfterige ord, at med det bæger, skal jeg bo i Herrens hus alle mine dage. Alle mine livsdage og alle mine evighedsdage. Må det vi aldrig blive træt af, må det vi aldrig se det som en selvfølgelighed at være renset i Jesu blod. Må det vi aldrig holde op med at tale om det kors, om at Jesus drak vredens bære på det kors. For det er det, der dybest set gør forskellen på et fortabt, fordømt sjæl, der skal drikke vredens bære, og så et Guds barn, der tager del i velsignelsens bære. Og må det også være et fokus, vi kan tage med os i den lange vandring i fastetiden, som starter i dag. Vandring mod påsken, vandring mod, at Jesus selv for vores skyld af kærlighed til os, drikker vredens bære, rammes af helvedes kvaler, for at et Guds barn ikke skal rammes af den vrede, men i stedet få del i den guddommelige velsignelse. Og se frem til de løfterige ord, som også kan møde os i åbenbaringsbogen. At salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.